Danas pričamo o pojačanoj maljevosti. Kada pričamo o pojačanoj maljevosti, negde najčešće, da kažem, problem, to je, na primjer, kod ženskog pola, odnosno najčešće to se negde javlja kod devojčica u tom nekom periodu puberteta i to su negde najčešći pacijenti koji dolaze kod nas. Ali ajde prvo da razgraničimo šta je to pojačana maljevost i šta je to, u stvari, što mi gledamo da bismo mogli da kažemo da je...
Da, stručan naziv za pojačanu maljevost je u stvari hirzutizam. I to je to taj termin koji mi kao dermatolozi, odnosno generalno lekari, upotrebljavamo. Ali da bismo pričali o pojačanoj maljevosti, prvo moramo da znamo šta je to normalna maljevost. I u stvari kada se javlja, kada se javljaju prve te, da kažem, dlake, dlačice na našem telu, a to je bukvalno od rođenja, znači od kada smo rođeni, bebe čak mogu da se rode sa tim dugačkim takozvanim lanugo, dlačicama koje što je, na primjer, dete rođeno pre termina, te dlačice će biti više prisutne jer ne stignu da otpadnu, je li tako? E sada, međutim, naravno, kako sad idu godine i kako dolazimo u taj period pre puberteta, tako imamo pod dejstvom hormona i uticaj u stvari tih hormona na rast na te naše dlake, odnosno terminalne dlake na telu. E sad, šta su u stvari te terminalne dlake?
To sam sad htjela da kažem, da. Podela dlaka, znači ono, imamo te velu zlačice, to su one sitne papirjaste, jedva vidljive na licu, na primjer. Imamo ih inače u celoj koži, da, jer to je normalni sastavni deo kože. I te dlačice koje se suštinski ne vide, to su te veluz dlake. I imamo drugu varijantu, to su te terminalne dlake, odnosno terminalne dlake, to su one debele, jake. Kod žena najčešće to su dlake, naravno, to je kosa.
Pa, to u suštinski obrve. Mi smatramo, kad neko kaže dlaka, mi pomislimo prvo na tu klasičnu dlaku koja je to je tamnije prebojena kod mene, kod tebe ne mora da bude. Ali generalno koji imaju pigment.
Koja ima pigment, koja je debela, koja ima neku određenu dužinu, ima neke određene kvalitete kod same sebe. I sada, kada pričamo o toj terminalnoj dlaci, na razvoju na nekim delovima tela.
To sam sad krenula da pričam. Znači, pod dejstvom hormona, ta terminalna dlaka na određenim, jednostavno rečeno, hormon zavisnim, nekim zonama na našem telu, a to su pazuh, sad to se naravno razlikuje kod muškaraca i kod žena.
Da.
Znači, postoji razlika. To je pazuh, to je pubična regija, odnosno genitalna regija, pričam za žene. Međutim, naravno da će i ove sve druge dlake na telu pod dejstvom hormona postati izraženije nego u periodu pre puberteta, iako smo žene.
Tako je, da.
E, kod muškaraca, odnosno kod dečaka, to kreće brkovi i brada, da. Opet sve ove druge pomenute regije.
Grudi, stomak.
Jeste. E sad, šta je u stvari meni tu zanimljivo, a to je kada dolaze majke koje su onako malo uplašene i kaže, znate, ona je pa, ne znam, devojčica ima pojačanu maljevost, da li je krenula, da li se desila menarha, odnosno prva menstruacija, da li je devojčica ušla u pubertet, pa jeste, ne znam, prošle godine i tako dalje. I kao dobro, sad mi tu gledamo, međutim, uvek treba tražiti podatak kako izgledaju i kakva je maljavost i kod roditelja.
Da.
Ja ne znam da li ti to onako standardno pitaš, ali pre nego što pomislimo da je u pitanju neki hormonski disbalans ili nešto, nekako je uvek logično da posmatramo i te roditelje da li eventualno oni imaju pojačanu maljavost. Jer vrlo često može da se desi da postoji određena genetska predispozicija.
Jest. Prvo imamo taj moment, znači, ajde ovako. Pojačana maljevost pre puberteta suštinski, mislim i posle puberteta, na zonama koje nisu hormon zavisne, to se zove hipertrihoza. To je naziv. Pojačana maljevost na zonama koje jesu hormon zavisne, a kada pričamo o devojčicama, tu podrazumavamo maljevost na licu.
Tako
znači, pojava muškog tipa maljevosti kod devojčica.
To je najprostije u stvari, najprostija definicija.
Da. Najčešće to ide, znači, lice, pojavljuje se oko areola, oko bradavice na dojkama, pojavljuje se na liniji stomaka. To su, da kažem, neki najčešće. Postoje devojčice koje imaju leđa. Tako. Ceo dekolte može da bude zahvaćen ili ceo stomak i tako dalje. I tada već pričamo o hirzutizmu. E sada, što se tiče tog hirzutizma, postoje dva tipa, je li tako? idiopatski, koji u suštini nastaje baš ovo kao što si ti rekla. To je kod ljudi koji prosto imaju tu neku genetsku komponentu i zato mi to gledamo i zato pitamo da li neko od žena u vašoj porodici je imao pojačanu maljavost ili ima pojačanu maljavost i tako dalje.
I neko se seti bake koje...
To i neko se seti. A ne, ali to je meni
šalim se nekada. Da.
Kada kažu pacijenti, pa nema niko, ali mislim, realno čukum bake se niko ne seća. Ali dobro, ovde pričamo o nekom i malo bližem srodstvu. I okej, vrlo često kada kažu kao pa baka ima malo na licu, ali ajde to malo ide sa godinom.
Sad sam htjela da kažem, tu treba razmišljati da žene u menopauzi generalno opet imaju nedostatak, odnosno smanjenu aktivnost ženskih polnih hormona i prevagu muških polnih hormona, odnosno androgena.
Tako je. E, i imamo ovu drugu varijantu, koja, odnosno hormonsku, odnosno stečeni hirzutizam, koji kako se zove, u suštini nastaje pod dejstvom tih hormona. Da. I zato su to pacijenti, odnosno ono se može javiti u sklopu raznih oboljenja. Pa tu imamo i sindrom policističnih jajnika, i Cushingovu bolest, i poremećaj rada nadbubrežne žlezde, povećan prolaktin, pa svi problemi koji se javljaju sa time i sva oboljenja koje mogu dovesti do toga. Tako da to je u stvari jedan od dobrih razloga zašto i u stvari treba posjetiti dermatologa.
Tako je.
Zbog takvih situacija.
Dermatologa koji će vrlo često, ako ima dilemu, jer od nas, uglavnom većina nas zaista nije sujetna i voli da ima blisku saradnju sa endokrinolozima. Uglavnom će vas proslediti, ako smatra da treba, i endokrinologu, jer sve ovo sada što si nabrojala suštinski jesu endokrinološka oboljenja sa manifestacijama na koži.
Tako.
Da li će se nama prvo obratiti? Hoće, jer misle da je u pitanju neendokrinološki poremećaj. Da. Pričamo o roditeljima, na primjer, kada dovode decu, ili o mladim ženama koje su primetile odjednom, na primjer, na nogama, odjednom nastanak velikog broja dlaka ili da su one promenile se neke svoje karakteristike, da su postale gušće, tamnije i tako dalje, naravno plus nausnice, brada i sve ostalo. Ali neće pomisliti da je endokrinološki poremećaj, nego ću reći ovo je neka estetika, hajde da vidimo lasersku epilaciju.
Da.
I što je sve u redu. To može da se reši delom na taj način, ali mi ne rešavamo uzrok, nego simptom ukoliko je u pitanju endokrinološki poremećaj.
Mislim i da se ne lažemo, nećemo ga rešiti. Tako zato što će se konstantno vraćati.
To sam htjela da te pitam.
Konstantno ćemo imati taj moment.
To sam htjela da te pitam, na primjer. Kada je u pitanju laserska epilacija, koju i ti i ja, i ti još duže nego ja radimo, šta je, da li ti, na primjer, standardno tražiš hormonski neki izveštaj, odnosno neke analize hormona kod osoba koje dolaze na epilaciju ili, naravno, uradiš prvo pregled, pa onda na osnovu neke anamneze plus te kliničke slike donosiš odluku kome ćeš da radiš eventualne hormone.
Pa i ti i ja radimo suštinski isto. Nama pacijent uvek prvo dođe na pregled da se odredi da li to može da se radi, da li dlaka i koža imaju odgovarajući kvalitet da bi se to radilo i tako dalje. U okviru pregleda mi vidimo, kao dermatolozi vidimo distribuciju tih dlaka, je li tako? I ukoliko vidimo neki ispad iz toga, mi imamo one standardne neke upitnike koje mi pitamo pacijente. Da li imate redovne menstrualne cikluse, da li imate nešto sa hormonima. Znači, to je čitav jedan spektar pitanja, onako nije to puno pitanja, ali je jako dobro pitati. Zato što na taj način mi u stvari sklapamo sliku.
Tako je.
U nekim slučajevima vi prosto vidite da devojka ima nešto malo više dlaka na tim nekim zonama, generalno navodi anamnestički podatak da i mama ima slično, ima redovne menstrualne cikluse, nema nikakvu izraženu kliničku sliku, nema potrebe, znači apsolutno je sve, tu već ne bih tražila neke dodatne analize, ali ima devojaka koja je bukvalno, što bi ja rekla, s vrata se vide da je zaista u redu, objasni se pacijentima sve kako je, šta će zahtevati, šta će podrazumevati, ali odite prvo kod endokrinologa, uradite sve što je potrebno od analiza, eventualno koje je potrebno da se uvede neka terapija i onda možemo da krenemo sa laserskom epilacijom, jer je tada u suštini najsvrsishodnije.
Pa to sam htjela da te pitam, jer brojne u stvari ženske osobe koje zaista imaju neki problem hirzutizma, uglavnom imaju sindrom policističnih jajnika. Sad je moje pitanje, da li bi suštinski trebalo prvo sve osobe koje imaju sindrom policističnih jajnika proslediti endokrinologu, proveriti naravno i OGT test i hormonski status i sve to nekako kupirati na prvom mestu, pa tek onda otpočeti sa laserskom epilacijom. Ovo to ja pitam čisto i da porazgovaramo, da. Zato što je meni to uvek dilema, da li nekako paralelno raditi onda obe stvari ili prvo sve ovo uraditi, znači, sa endokrinologom, pa sačekati par meseci da se sve smiri, pa onda početi. Pitam te to zato što retko se dešava, čak i kad osoba ima sindrom policističnih jajnika i čak i ako nije na kontraceptivnim pilulama, znači nije na glukofažu, znači nije na nekim lekovima zvaničnim koje sad rešavaju ovu problematiku, one urade, na primjer, epilaciju i u 90% slučajeva budu zadovoljne, bez obzira što zvanično možda nije do kraja rešen ovaj problem. S druge strane, sad ja kažem 90%, da li sa 10% ili manje, ali retko, ali se dešava da postoje osobe koje imaju i dalje, na primjer posle tih 6 tretmana, to je neki prosek, i dalje imaju dlake koje se vraćaju. I zato sad ja tebe pitam šta ti misliš, da li je sad, koliko je to baš...
Ovako, ako pričamo o najidealnoj situaciji koja je u praksi jako teško izvodljiva, zato što su to devojke koje dolaze, koje su već imaju taj psihički pritisak da žele da se reše tih dlaka, da. I dosta im je više i epilacije i brijanja i svakodnevno. To su devojke koje imaju bradu muškog tipa na licu, znači one svako jutro kada se probude rade brijanje. Mislim, što jeste opterećenje, i one do uveče opet imaju dlake, mislim, generalno. Tako da, ja najiskrenije popričam sa njima. Ja njima kažem, ovo je najverovatnije. Znači, postoji mogućnost. Ja nemam ovaj mikroskop u očima, ali da najviše liči na to, da zaista bih jako voljela pregled endokrinologa, to je i za njih dobro, ne za dlake, nego za njih, za njihovo celokupno zdravlje. Jer mi imamo samo manifestaciju dlaka, ali mi u organizmu imamo milion stvari koje taj sindrom policističnih jajnika ili insulinska rezistencija koje u suštini prave štetu.
Tako je.
Znači, ja najiskrenije kažem pacijentima da liči na to i da bi trebali da odu i da bi trebali da krenu sa terapijom, da bi najidealnije bilo da neko kraće vreme budu na terapiji, čisto da se malo smiri ta hormonska situacija. Međutim, vrlo često meni pacijentke kažu da one više ne mogu da čekaju.
Tako, insistiraju
da žele da počnu. Nije problem. Tako. Mislim, mi njima nećemo naškoditi, to je samo... Njima treba najiskrenije reći, to vam je trošenje novca.
Ili biće vam jednostavno potreba, nije sad da se neće ništa desiti,
apsolutno.
Ali sigurno će vam biti potreban veći broj tretmana.
Tako je. I imam pacijentkinje koje zaista, mislim, one mene lepo poslušaju, ali na primjer, ja sa njima lepo, vama će trebati veći broj tretmana jer treba vremena, one meni kažu da je to skroz okej.
Okay. Da, pa
da
to.
Da ima to finansijski skroz iz države, jer mislim da je ovde samo poenta biti potpuno iskren prema svojom pacijentu. I kada mi krenemo sa tretmanima i ona krene paralelno sa ovim uz neki tretman više, to budu jako lepi rezultati i oni generalno budu i zadovoljni. Jer prvo i taj hormonski status kada se sredi, nekako ceo organizam dolazi negde u balans i onda naravno da se i oni osjećaju bolje, da izgledaju bolje, da prosto funkcionišu najbolje. Mislim.
Da, često oni pitaju, na primjer, ako su otpočele sa terapijom kontraceptivima, da li je to fotosenzitivno, negde su pročitale da može, ne znam, na sunčevo zračenje da se dese određene promjene na koži i tako dalje, i onda pitaju pa da li onda smijem da radim epilaciju. Ja im uvek kažem da zaista to nema veze sa laserskom epilacijom, da to mogu zaista da rade, ali lepo si rekla, eto, obično se stvarno naglasi, naravno da bi trebalo ići kod endokrinologa ili rešiti tu problematiku iz korena, ali i treba će vrlo verovatno veći broj tretmana.
Da. Ono što moram da naglasim, kod laserske epilacije postoji jedan, da kažem, paradoks. Nije to paradoks, to je prosto jedna situacija, to je u literaturi objašnjeno. To je nekih, recimo, do 5%, to je dosta manje, ali u literaturi je opisano do 5% pacijenata koji se zovu non-respond. To znači da koliko mi god laserskih epilacija uradili, mi nećemo imati adekvatan efekt u smislu trajnog uklanjanja tih dlačica. I to jeste problem i mi to ne možemo da znamo napred kada će se desiti, ali u 90% slučajeva mi stvarno imamo neku hormonsku podlogu. Ali ima i jedna druga situacija koju, pretpostavljam da si i ti često imala. To su pacijenti koji, recimo, su uradili hormonske analize i gde im je nalaz potpuno normalan. Negde vidi se znak, znači vidi se hizurtizam. Čak postoji blaga iregularnost menstrualnih ciklusa, ali laboratorijski to su žene koje su potpuno čiste, ultrazvučno to su žene koje su potpuno čiste. Mi ovde moramo da naglasimo da ovde nije samo u pitanju da je to estrogen, progesteron, testosteron i tako dalje. Bitni su i ti odnosi hormona. OGTT test treba uraditi.
Čak LH, FSH.
Tako je. Čak treba i prolaktin uraditi. Čak treba malo proveriti nadbubreg i tako dalje. Ali postoji jedan paradoks, a to je činjenica kada ste vi neko duže vreme imali hormonski disbalans, na vašim ćelijama broj receptora koji se nalazi se menja.
Tako je.
Jer se ćelija sama prilagođava količini hormona koji se nalazi u cirkulaciji. Ako ima više hormona, imaće manje receptora. Ako ima manje tog nekog hormona, ona će, svaka ćelija će da stvori više receptora da bi što više tog hormona uvukla i da bi imala u stvari taj efekat. I onda se to dešava u stvari, ta ushodna, nishodna regulacija receptora, pa nekada treba malo vremena. Da.
Sad kada si to spomenula, kako u stvari naši folikuli dlaka između ostalog reaguju na hormone, ja sam imala jedan interesantan primer majke, odnosno koja se požarila da devojčica koja je u tom trenutku imala 3,5 godine, znači mislim da čak nije imala još uvek 4, da je počela pubično, da, ne, i možda imala i 4. Znači jela je već uveliko hranu koju jedu i odrasli, da je počela pubično da dobija terminalne dlake, znači dlačice koje je majka uočila. Naravno, to je daleko pre puberteta i naravno da se zabrinula, pitala je šta je u pitanju, kako šta, da bi se onda zajedno, naravno, u konsultaciji sa pedijatrom ispostavilo da je dete unosilo veliku količinu, očigledno preveliku za nju, jer je mala, hormona putem hrane.
Mm-hmm.
U pitanju je bilo pileće meso.
A, da. Da.
Koje je jedno od... E sad, naravno, to kada smo došli do toga, naravno i pedijatar se tu složio, a to je jedna interesantna stvar koju smo mi čak i na fakultetu negde spominjali kao jedan od primera uzroka prevremenog puberteta kod dece danas jesu upravo ovi hormoni koji se unose na različite načine, između ostalog, da li su to sad fitoestrogeni, da li su, znači, kroz to neko meso koje je, mislim, nije zaraženo, ali koje
nije,
puno tih hormona.
Tretirano je, mislim.
A kako je tretirano? Sad najprostije rečeno da objasnimo ljudi, mislim, sad ljudi su čuli negde za neke hormone u mesu, ali otkud hormoni u mesu, da bi, ne znam, ta piletina, jel, da bi imala da bi dala što više mesa, naravno da se dodaju konkretno ženski polni hormoni, da bi to belo pileće, znači te grudi kod pileta, bile veće, da bi dale više mesa. To je uzrok. I ne znam, krava da bi davala
više mlijeka i mesa,
da bi bilo što duže u laktaciji, takođe se daju hormoni, a onda se preventivno, da ne bi došlo do mastitisa, odnosno zapaljenja vimena, kako se već kaže, daju se antibiotici. Da. I otuda tragovi i hormona i antibiotika. Da. U hrani.
To jeste veliki problem i to jeste taj moment da mi stvarno moramo da vodimo i da računaju o činjenici
šta unosimo.
Kakva je hrana, da. Jer evo, to je dete koje je jako malo.
To sam htjela da kažem, to je rešeno, samo tako što se onda prekinulo sa unošenjem hrane koja se kupuje, nažalost, koju kupujemo svi u marketima, već je počela da, ne znam, da naručuje neko domaće pileće meso i tako dalje.
Mislim, sve što ide u masovnu produkciju u suštini da bi se dobilo na količini, tretira se na ovaj ili na onaj način i to je ono čemu trebamo povesti računa, jer definitivno zdravlje na usta ulazi, jel tako? Ima još jedna situacija, to si sada dobro rekla, ali ima, sad si mi dala šlagvort za ovu drugu situaciju, a to je znaš da priču, evo to smo baš i bili spomenuli u jednoj epizodi gde sam imala ženu koja hormonski je bila apsolutno čista.
Dobro.
Koja je imala manjavost na licu koja nakon ne znam koliko tretmana, ogroman broj tretmana, znači da. Nije te dlake nikako da odu i žena je isfrustrirana i ja isfrustrirana, ne, definitivno ne znam šta se dešava.
Imam dobar laser, sve sam radila.
Imam dva lasera, ja sam sa oba lasera ženi radila i generalno ne može. I mislim, i okej. Okay. I onda smo seli i onda sam ja na kraju, mislim da je ono najduža anamneza koju sam ja uzimala. da bi ja na kraju u stvari došla do zaključka da ona žena prska minoksidil sprej na kosu da ne bi izgubila kosu ili kako već, pritom nema proređenu kosu, ali ok, pa mislim, ona to koristi žena i ok, to nije ona pogrešila što se toga tiče, ali da, neki lekovi mogu izazvati pojavu maljavosti. Dobro, kod muškaraca to je manje uočljivo jer su oni navikli da imaju manjavost na celom telu, nekima smeta, rade epilaciju i tako dalje, to je skroz ok. Međutim, kada pričamo o ženama, naročito o manjavosti na licu, to je, da kažem, i frustrirajuće, estetski nije privlačno i tako dalje. Ali neki lekovi mogu da izazovu tu pojavu. Da. I tu pričamo najčešće o minoksidilu, kortikosteroidima.
Ali meni je interesantan minoksidil zato što ljudi ne mogu da povežu, mislim i ne znaju, ne znam ni što bi znali, ako im neko ne objasni, da to nešto što lokalno se prska na primjer na glavu, na kapiliciju, može da ima udaljeno
bilo gde dejstvo, na koži.
Bilo gde na koži,
mislim,
to generalno... znači da ima određeni sistemski efekat.
Da. I to je ono, ti si baš bila kada smo pričali o epizoda kortikosteridi, gde si bila rekla da svako kožno oboljenje koje zahvata više od 30% kožu, u stvari zahtjeva sistemsku terapiju. Jer gubimo vrijeme sa lokalnom, mi ćemo imati praktično sistemsko dejstvo ove leka. I to je jako bitno da se naglasi. Tako da, da negde uokvirimo celu ovu priču. Pojačana manjavost jeste, da kažem, jedan sistemski problem koji u stvari zahteva da vi prvo odete kod lekara, da se vidi koji je konkretno i da li postoji kakav je uzrok i da se deluje na šta može da se deluje. Znači, u lečenju hormonskih disbalansa ne koriste se samo hormoni, koriste se i lekovi koji nisu hormoni. Postoji čitav spektar lekova za to, tako da ima načina da se svima pomogne zaista puno. A sa druge strane, rešavanje, da kažem, neko trajno rešavanje podrazumeva rešavanje tog hormonskog dela recimo lasersku epilaciju koja uz ovu terapiju daje apsolutno super rezultate. Da.
Što se tiče sad pojačane maljavosti, na primjer, kod muškaraca, eto, to nismo detaljnije ispričale, to može da bude, naravno da je više neki estetski problem. Ono što može negde eventualno dodatno da pravi problem, ajde sad doduše malo na dugačkom štapu, ali na primjer to je u toj glutalnoj regiji, na primjer nastanak pilonidalnog sinusa. I opet je laserska epilacija nešto što je rešenje i za ovu vrstu problema. Mi možemo, često muškarci pitaju da li smeju, na primjer, da rade epilaciju, ako imaju pojačanu maljavost, pa ne znam, brada koja počinje bukvalno...
Na linija da se
jesti, ali
da.
Ispod, da, ali brada koja počinje maltene ispod oka,
da.
Da li to sme, da li će da se utiče na ostatak brade, neće. Znači, ako je to toliko izraženo, može, na primjer, da se uradi. Isto tako leđa, isto tako ramena, grudi, ne znam, stomak,
uši. Da.
I ta pojačana maljavost, da, eto, kažemo, više negde estetski problem s godinama, posebno kod muškaraca, ali malo pre smo rekli i kod žena, će da bude izraženija.
Da.
Neće postojati
manje. Menja se, da. Mislim, definitivno. I sa starenjem kod muškaraca prosto dlake u nosu postoje izraženije, dlake u ušima postaju, odnosno kreću da rastu te terminalne dlake, pa postaju sve izraženije i to apsolutno može da se reši dok god dlaka nije seda.
Tako je.
A najčešći uzrok zašto muškarci
dolaze... O tome ljudi
ne
razmišljaju. Znači, epilacija ne može da se radi kada osedite. Da.
Da. Moji pacijenti nekako nikako da se pomire sa činjenicom da još uvek nije smišljena tehnologija da bela dlaka može da se tretira.
Pričat ćemo jednom o tome, jer ja sam imala dva pacijenta koje su mi... Da,
ne mogu se pomiriti. Biće. Kapiram da će biti kada, nemamo pojma. Da. Znači, pratimo tehnologiju, ali eto. Mislim da smo rekli sve što se tiče ove teme.
Da.
Malo smo onako, da kažemo, uokvirili tu priču.
Pa dobro, suštinski pojačana maljavost, posebno kada pričamo o ženama, o devojčicama, devojkama, kako god, prvo zaista negde mesto, prva stanica jeste dermatolog, da se uzme detaljna anamneza, epilacija, naravno, to je sve u redu, ali da se vidi onda da li je potrebno dalje proslediti endokrinologu i da se nekako vidi da li postoji stvarno neki, ne samo sad hormonski disbalans u smislu sindroma policističnih jajnika, mi pričamo i o hipofizi, o štitastoj žlezdi, o raznim nekim drugim žlezdama i hormonima. I to je jedini, ja mislim, način da nekako pacijent bude zadovoljan, da se reši tih neželjenih dlačica.